cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Reeducarea prin televizor. Luând în considerație principiile reeducării prezentate anterior, se poate înțelege motivul pentru care televiziunea are o eficacitate extraordinară în modelarea universului de conștiință uman sau pentru ce este considerată principalul instrument de persuasiune ideologică al timpurilor moderne. Se poate explica în acest context de ce prin televizor se cultivă atât de mult sexualismul, necredința, degradarea morală și teroarea violenței. Faptul că efectele reeducării prin televiziune se manifestă pe termen lung face ca oamenii nici să nu-și dea seama când li s-au schimbat opiniile, cu alte cuvinte, nu conștientizează procesul reeducării. De altfel, pentru tot mai mulți dintre cei crescuți în interiorul lumii artificiale a televiziunii, cu greu se mai poate afirma că au gândit vreodată altfel decât li s-a sugerat sau dictat de-a lungul miilor de ore de vizionare. Revenind la principiile fundamentale care trebuie respectate în procesul spălării creierului, vom încerca în continuare să vedem în ce măsură se poate spune că mediul televizual satisface exigențele unui mediu de reeducare, dincolo de faptul că favorizează stresul. Îndepărtarea de familie și de cei dragi. Îndepărtarea de familie și de cei dragi, de lumea din care proveneau deținuții sau recruții, practic, ruperea de trecut, erau socotite în lagărele de concentrare, indispensabile procesului reeducării. Familia și trecutul întăresc motivația, rezistența fizică și psihică în fața propagandei, subminează permanent, prin legăturile sufletești profunde pe care le presupun, eficacitatea procesului de reeducare. Acestea sunt, în fond, rădăcinile fiecărui om, cele prin care își trage seva, sensul de a exista, credința, valorile. Ruperea de mediul în care omul trăise anterior, dar și de natură, de lumea normală așa cum este ea, izolarea în universul concentraționar al lagărului, unde deținutul era înconjurat numai de mărturiile mincinoase ale ideologiei, erau necesare pentru ca acesta, pe fondul stresului uriaș prin care trecea, să ajungă să creadă că noua lume este cea reală. Teroarea, stresul sunt cele mai bune metode pentru distrugerea memoriei, pentru tăierea legăturilor afective cu lumea trecutului, mai cu seamă când aceste legături nu mai sunt reînnoite nici prin vedere, nici prin retrăirea și rememorarea lor. Vom vedea mai departe că deținuților nu li se permitea să se refugieze în reflexia interioară, în amintiri, imaginație, etc. Odată înlăturat orice reper al normalității, odată ruptă legătura cu trecutul, cu familia, cu lumea reală, prin îndepărtarea de acestea, dar și prin experiența traumatizantă prin care trebuia să treacă, sub imperiul stresului, al presiunii amenințărilor, al relativizării adevărului, al nevoii de eliberare de tensiunea și neliniștea care îi aduceau mintea în pragul dezagregării, cel supus experimentului reeducării ajungea treptat să fie tot mai deschis în a accepta însușirea preceptelor ideologiei inoculate. Familia? Mult mai puțin timp ajunge să petreacă omul modern între ai lui decât în fața micului ecran. Astfel că este mai mult decât îndreptățită observația unor cercetători ai fenomenului comunicării când afirmă că familia ficțională este mai prezentă în viața noastră decât propria noastră familie. telespectatorul, devenind pentru câteva ore zilnic prizonierul lumii imaginare, artificiale a televizorului, ajunge în timp să se comporte și să se raporteze la această lume ca la una reală. Falsa realitate a lumii mediatice ajunge să fie mediul de existență al omului modern. Distrugerea relațiilor personale. Pe lângă izolarea de familie și prieteni, reeducarea urmărea slăbirea până la anihilare a tuturor relațiilor personale, prin sădirea neîncrederii și a suspiciunii în toate persoanele care îl înconjoară pe subiect sau pe deținut. Relația personală de prietenie sau dragoste, de încredere sau fidelitate, mai cu seamă în momentele grele din viață, cele de încercare, pot constitui un puternic suport psihic pentru oricare om. În astfel de momente, fiecare găsește sprijin în celălalt. Prietenul este o mărturie, un reper, o nădejde, o sursă de încredere sau o puternică motivație pentru a continua lupta chiar până la jertfă. Când oamenii nu sunt singuri, suportă mult mai ușor orice suferință, durere sau încercare. Pentru a atinge acest obiectiv, a-l convinge pe fiecare deținut că este înconjurat numai de dușmani în care nu poate avea încredere, aceștia erau obligați să se spioneze, să se toarne unul pe altul. Fiecare trebuia convins că de fapt celălalt îi vrea răul, că i-a trădat secretele și de aceea și el era îndemnat să părăsească orice reținere, comportându-se la fel. Astfel, în mod pervers, erau furnizate argumentele necesare pentru ca fiecare deținut să se îndreptățească pe sine în a-l trăda pe colegul sau pe prietenul său. În mod evident, televiziunea slăbește relațiile personale atât prin natura ei ca mijloc de comunicare, cât și prin sădirea neîncrederii în ceilalți. În primul rând, pentru că acestea sunt substituite de actul vizionării atât ca falsă satisfacere a nevoii de comunicare, cât și prin timpul îndelungat pe care îl necesită. De asemenea, prin cultivarea comportamentului egoist, violent și desfrânat și a lipsei de respect pentru celălalt, al răzvrătirii sau altor comportamente pătimașe, televiziunea conduce la îndepărtarea oamenilor de semenii lor. Nu în ultimul rând, un rol semnificativ îl joacă violența ficțională a micului ecran care sădește neîncrederea și suspiciunea. Anihilarea vieții lăuntrice, distrugerea forului interior. Deținuți erau ținuți permanent în grupuri, nu erau lăsați niciodată singuri pentru a nu apuca să se refugieze în ei înșiși, găsind în reflecția interioară, în rugăciune și în credință, resursele continuării luptei, a mărturisirii idealului sau măcar puterea de a rezista în fața reeducării. Prezența continuă a altor persoane, zgomotul, stresul continuu trebuiau să țină permanent mintea în agitație, tensiune sau încordare. Televizorul nu lasă omului modern liniștea și răgazul construirii unui puternic for interior implicit al dezvoltării unei vieți lăuntrice bogate. Televiziunea nu permite retragerea în reflexie, contemplare sau rugăciune. Cele câteva ceasuri petrecute zilnic în fața televizorului constituie chiar timpul liber sau răgazul pe care oamenii l-ar avea pentru a se liniști, pentru a se reculege în singurătate sau cel puțin în vreo activitate familială care presupune interiorizare și potențarea unei lucrări sufletești. Serviciul sau școala, zgomotul și aglomerația vieții cotidiene, televizorul, muzica, etc., toate îl fac pe omul zilelor noastre să fie foarte rar singur și reflexiv. El nu mai găsește timpul de a se aduna în sine, de a-și reînnoi resursele sufletești spre a rezista solicitărilor cotidiene. În felul acesta, nivelul de oboseală și stres crește în continuu, rămânând ca soluții pentru descărcarea parțială, în fond falsă a lor, televizorul sau divertismentul, drogul cotidian. Atât de puternic a ajuns omul modern captivat de această stare sau atmosferă, de zgomot, ritm, neliniște sau agitație permanentă, încât chiar atunci când conjunctural rămâne singur acasă sau undeva în mijlocul naturii, neobișnuit cu liniștea, cu reflexia sau cu propriile gânduri, și acolo caută zgomotul, știrile, mass media, lumea de care abia a reușit să se despartă. Înlăturarea suportului sau a reperelor morale și duhovnicești. Credința și virtuțile sufletești erau ultimele ziduri care trebuiau dărâmate pentru a fi luată în stăpânire cetatea minții, pentru a înlocui vechile așezăminte, valori și credințe cu doctrina ideologiei respective. Torționarii, chiar dacă erau necredincioși, știau că numai credința, curăția sufletească și virtutea puteau constitui rezervele nesfârșite de rezistență în fața reeducării. Ele îi puteau face pe deținuți să reziste torturii, stresului, asaltului ideologic până la distrugerea sistemului nervos sau până la moarte. De aceea se încerca prin toate mijloacele murdărirea lor sufletească, compromiterea în fața propriei conștiințe, în fața lui Dumnezeu și a celorlalți oameni. Deținuții erau puși să înainteze mai încet sau mai repede pe acest drum al degradării morale. Trădarea și batjocorirea confraților de suferință era un mijloc, însă nu singurul. Deținuții erau obligați să-și scrie autobiografia sau trebuiau să-și imagineze alte mărturii sau denunțuri în care să arate o atitudine injurioasă, batjocoritoare față de tot ce aveau mai drag și mai sfânt. Nemernic, curvă sau criminal erau cuvinte cu care trebuiau să-și stigmatizeze proprii părinți, soțiile sau prietenii. În acele autobiografii sau povestiri despre ei înșiși și despre cei dragi, deținuții erau constrânși să imagineze scenarii cât mai desfrânate, murdare, pe care trebuiau să le îmbogățească permanent cu noi amănunte și pe care trebuia să le repete de nenumărate ori pentru a le transforma în realitate de conștiință, pentru a le da consistență și relief la nivelul propriului subconștient, deși ei știau dintr-un început că totul este ficțiune. Degradarea sau pervertirea morală este una dintre specialitățile televiziunii, unul dintre efectele sale principale. Sexualismul, de la simplele aluzii până la pornografie, violența, de la înjurături și certuri până la violuri și ucideri, sunt prezente din abundență pe micul ecran. Acest climat general în care predomină minciuna, falsitatea, viclenia, hoția, șmecheria și necredința îl conduc pe telespectator la pierderea suportului sau a reperelor morale. Întinați de imaginile desfrânării pe care le-au primit cu o plăcere disimulată sau chiar neconștientizată, de trivialitățile și obscenitățile care adesea constituie fondul emisiunilor de divertisment, cu mintea spurcată și pervertită de dorințele necuviincioase, stârnite de fantasmele păcatului, oamenii telespectatori găsesc tot mai puțină tărie și motivație în a apăra vreo valoare, chiar dacă aceasta se referă la credință, la familie sau la dreptate. S-a putut constata în studiul privind dependența de pornografie, prezentat în volumul Efectele televiziunii asupra minții umane, că expunerea la mesajele erotice slăbește fidelitatea, dorința de a avea copii și chiar dorința întemeierii unei familii. Acești oameni, spune studiul, ajung să trăiască într-o măsură tot mai mare pentru satisfacerea plăcerii. Ei nu mai cred sau nu mai vor să lupte pentru altceva. Abundența sexualității și a violenței pe micul ecran, fapt ce rămâne pentru mulți un mister sau un motiv de speculație, se explică prin forța cu care acestea anihilează cenzura sau conștiința telespectatorilor și deschid porțile minții acestora spre comunicarea noilor adevăruri. Apostazia sau blasfemierea lui Dumnezeu era o altă condiție pe care, dacă nu o îndeplineau, deținuții erau torturați până la pierderea cunoștinței. Pentru a scăpa de suferința insuportabilă, unii dintre ei acceptau, conjunctural, să facă tot ce li se cerea, pentru ca pe urmă să trebuiască să se lupte cu scârba față de sine, cu mustrările de conștiință, cu disprețul celorlalți și, căzând în deznădejde, să accepte noua situație, imoralitatea și necredința, ca o stare de fapt la care nu mai aveau nici puterea, nici resursele de a o schimba. De aici începeau în fapt cedarea, căderea, acceptarea preceptelor noii doctrine, ale noilor idei care, din pricina stresului, a unei sugestibilități crescute și a bombardamentului ideologic, începuseră deja, în mod aproape automat, să fie însușite. Prin tot ce înseamnă degradare morală și nihilism, televiziunea nu face altceva decât să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu, iar acest lucru va fi analizat cu mai multă atenție într-un capitol viitor. Dar educația ateie, primită prin vizionarea TV, nu se reduce doar la atât. Sincretismul religios promovat pe micul ecran, adică relativizarea caracterului absolut al lui Dumnezeu, venit în lume prin Fiul lui, Iisus Hristos, este cea mai bună modalitate de a surpa credința creștinilor. Mai este și denigrarea obsesivă a oamenilor bisericii și îndeopște a valorilor credinței, care își aduce contribuția esențială. Televiziunea constituie, după cum vom vedea în continuare, mediul al cărui efect global este pustirea sufletului oamenilor, îndepărtarea lor de Dumnezeul cel adevărat. Avantajele folosirii televiziunii ca instrument al reeducării. Pe fondul îndepărtării de Dumnezeu și a degradării morale, al slăbirii relațiilor personale și familiale și a diminuării până la anulare a forului personal de conștiință, teroarea și stresul instaurate de televiziune în viața omului modern, tensiunea și angoasa, amenințarea cu violența, frica, încordarea și neliniștea permanentă, stresul emoțional sau chiar numai miliardele de imagini, idei și griji sădite de televizor în sufletul telespectatorilor, sporesc puternic sugestibilitatea și fac publicul să accepte cu docilitate orice minciună evidentă ca pe un adevăr, orice măsură socială, politică sau comunitară, chiar dacă este flagrant în dezinteresul său, ca pe o soluție salvatoare. Este adevărat că televizorul, ca instrument de spălare a creierului sau de reeducare, ca mediu ambient al omului modern, prin stresul creat sau prin teroarea instituită, nu poate atinge intensitatea atât de traumatizantă a lagărelor de concentrare cu acest specific. De altfel, el nu respectă întru totul condițiile sau cerințele pe care le îndeplinesc acele medii de reeducare constituite după modelul prezentat anterior. Televiziunea deține însă câteva avantaje care îi anulează în mare măsură imperfecțiunile, dându-i în același timp o eficiență suficientă pentru a fi considerată în zilele noastre potrivită și poate indispensabilă pentru spălarea creierului și reeducarea indivizilor. Efectele acesteia nu se bazează pe forța agresivă, ci pe cea magică, seducătoare. Televizorul îi stresează și îi terorizează pe oameni, însă aceștia nu levită pentru a se refugia în relația personală, în credință, în viața lăuntrică, ci dimpotrivă îl caută parcă vrăjiți sau hipnotizați cu o plăcere obsesivă și epuizantă. Ideologia pe care o impune nu are înfățișarea aspră, rece, respingătoare a doctrinelor trecutului, ci pe aceea atrăgătoare, ademenitoare a desfrânatelor care promit plăcerea. În felul acesta, televizorul nu se înfățișează indivizilor ca un dușman periculos pentru securitatea personală, ci se insinuează în sufletul telespectatorilor drept cel mai bun prieten, care merită încrederea de a-i se deschide poarta sufletului spre a-i se primi mesajele. Televizorul este mașinăria ideală la care este conectată conștiința a sute de milioane de oameni, popoare întregi și de la al cărui pupitru pot fi controlate conștiințele, emoțiile, senzațiile, răspunsurile, comportamentele, acțiunile sociale, politice sau religioase ale publicului. Dacă există nemulțumiri, atunci se mărește doza de sex și circ, suficient cât masele să fie anesteziate și euforizate. Dacă se observă sau se anticipează nemulțumirea sau refuzul poporului de a accepta vreo măsură a ideologiei sau dacă trebuie produse niște modificări profunde în mentalitatea mulțimii, atunci se aplică metoda mai dură a terorismului, a inventării și exagerării amenințării și pericolului. Tensiunea poate fi crescută și întreținută prin televizor sau mass media până când masele dau semne de epuizare, până la nevroză sau psihoză. Pe acest fond de sugestibilitate crescută, mesajul ideologic este argumentat și repetat până când ajunge să se fixeze în subconștientul indivizilor, devenind o nouă realitate de conștiință. Oricum ar fi, mai devreme sau mai târziu, mulțimea va cere ea însăși aplicarea noilor măsuri, acceptând chiar cu recunoștință noile adevăruri sau principii, cu nădejdea că aplicarea lor va aduce eliberarea de tensiunea insuportabilă a terorii. În aceste condiții, terorismul nu va avea cum să dispară. El este instrumentul fundamental de control și de conducere a omenirii, biciul cu care sunt biciuiți nervii popoarelor până când acestea se supun. Forțele teroriste, pentru a avea eficiență maximă, vor trebui doar manipulate în direcția dorită sau, dacă nu există, atunci vor trebui inventate. Cele două mijloace de control și de conducere a lumii viitorului sunt, după cât se pare, divertismentul ca mijloc magic și regimul terorii ca instrument constrângător. De fapt, nici nu este nevoie de prezența sau inventarea actelor de terorism. Mediul televizual conține suficientă violență sau terorizează suficient de puternic publicul prin metodele discutate anterior ca să poată crea nivelul optim de stres necesar permanentei reeducări. Televiziunea reprezintă pentru omul modern atât torționarul care terorizează, stresează și epuizează mintea, slăbindu-i rezistența, expunând-o sugestiilor sau presiunilor, cât și închisoarea simțurilor și a imaginației, care îl izolează pe om de cei dragi, de lume și de sine însuși, făcându-l să trăiască în lumea artificială și ideologică pe care o creează. Televizorul, nu prin forță, ci prin seducție, conduce la degradarea morală și spirituală a indivizilor, distrugându-le astfel resursa principală a rezistenței sufletești în fața oricui are chef să le invadeze mințile cu intenția de a se face stăpân pe ele. Televiziunea constituie ideologul ideal, deoarece ea își trimite mesajele nu în chipul unor lecții sau ordine, ci materializându-le în chipul subtil al unor realități foarte seducătoare. Nu acționează asupra indivizilor numai câteva luni sau ani, precum în programele de reeducare clasice, ci îi influențează pe oameni din primii ani de viață și până la moarte. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.